З 19 па 21 мая ў марыйным санктуары ў Лурдзе ў Францыі будзе праходзіць 59-я міжнародная пілігрымка каталіцкіх вайсковых капеланаў. 12 тысяч удзельнікаў з 40 краін свету правядуць некалькі дзён на малітве, разважаючы на тэму «Адары нас супакоем». З гэтай нагоды Францішак скіраваў спецыяльнае пасланне за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. У ім папа падзякаваў усім тым, хто працуе для аднаўлення або падтрымкі міру ва ўсім свеце. У гэтыя цяжкія часы, чытаем у тэксце, важна памятаць, што мір з'яўляецца дарам, аб якім людзі ніколі не павінны спыняцца маліць айца, таму што Бог заўсёды адказвае на гэтую малітву сваіх дзяцей і адказвае канкрэтна, знаходзячы творцаў міру, братэрства і салідарнасці. Пантыфік заклікаў вайсковых капеланаў наследаваць Хрыста, каб такім чынам перамагаць зло і нянавісць, быць сапраўднымі сведкамі праўды. Ён выказаў свае блізкасці, падтрымку ўсім, хто служыць у арміі, асабліва ў небяспечных умовах, і даверыў іх абароне Маці Божай з Лурду. Ініцыятыва міжнародных пілігрымак каталіцкіх вайсковых капеланаў нарадзілася ў 1958 годзе, калі адзначалася стагоддзе аб'яўленняў Маці Божай у Лурдзе. З ёй выступілі французскія і нямецкія вайсковыя душпастары з думкай аб неабходнасці прымірэння і паяднання пасля Другой сусветнай вайны.